Parhaillaan EU:ssa vietetään tammikuun täysistuntoviikkoa, eli parlamentti matkustaa Strasbourgiin pitämään täysistuntonsa. Kuukausi sitten siellä oli joulukuun täysistuntoviikko, ja silloin olin siellä käymässä ja tapasin siellä Sanna Lepolan, joka on GUE-NGL-parlamenttiryhmän apulaispääsihteeri ja vihreän vasemmiston, eli Pohjoismaiden NGL:n vastuuhenkilö. Eli vaikka tällä Europarlamentin vasemmistoryhmällä ei tällä hetkellä olekaan suomalaisia meppejä, niin kuitenkin Sanna Lepola on siellä töissä ja hän onkin itse asiassa parlamenttiryhmissä korkeimpaan asemaan siinä hierarkiassa kohonnut suomalainen. Vasemmistoryhmän tilannehan on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoinen. Se on viime aikoina kutistunut, sillä ei ole mennyt kovin hyvin ja tällä hetkellä Euroopassa kuohuu, joten voisi kuvitella, että tässä voisi itää vasemmistollekin uusi kasvu. Mutta mikä tämä vasemmistoryhmä eli GUE-NGL käytännössä on? Sanna Lepola.
No, se on Euroopan yhtynyt vasemmisto ja tämä NGL tulee pohjoismainen vihreä vasemmisto sanoista.
Ja tällä ryhmällähän on ollut meppejä aikaisemmin, esimerkiksi just, sä oot ollut Esko Seppäsen avustaja.
Joo, mä aloitin Esko Seppäsen avustajana. Esko Seppästä ennen oli Marjatta Stenius-Kaukonen ja Eskon kanssa Inna Ilivitski yhtä aikaa, mutta sen jälkeen kun Esko jäi pois 2009 vaaleissa, niin ei ole ollut enää.
Miten teidän ryhmän kuulle on käynyt? Onko se pienentynyt vai kasvanut vai pysynyt saman?
On pienentynyt. Muistaakseni 99, kun mä tulin, niin meillä oli 50 jäsentä. Ja viime vaalikaudella 40 ja nyt meitä on 34.
Ja sä oot itse asiassa suomalaiseksi noussut täällä aika pitkälle, siis ei meppiyden kautta, vaan ihan tämmöisen puolueorganisaation sisällä.
Joo.
Oletko kuinka iso kiho?
No siihen on tietenkin vaikea vastata, mutta tietenkin pienessä ryhmässä eteneminen on helpompaa kuin suuremmassa ryhmässä.
Mitä sä teet?
Se on hyvin monimutkainen kysymys. Pääasiassa mä vastaan täysistunnon suunnittelusta ja täysistunnon agendaa suunnitellaan. Esimerkiksi nyt meillä on kohta seuraava kokous, jossa me lyödään lukkoon sitten tammikuun esityslista. Ja jokaisesta ryhmästä on yksi henkilö paikalla, jotka... Tämä on sellainen poliittinen vääntö, missä poliittisten prioriteettien mukaan otetaan lainsäädäntöesityksiä ja sitten muita poliittisesti tärkeitä asioita.
Mikä teidän ryhmän kanta on tällä hetkellä esimerkiksi federalisaatioon, josta nyt väännetään kovasti kättä?
Tässä meidän ryhmässä on eriäviä näkökantoja. Tämä meidän pohjoismainen vihreä vasemmisto on tiukasti liittovaltiokehitystä vastaan. Mutta meillä on saksalaisia ryhmässä, jotka on paljon liittovaltiomyönteisempiä.
Jos ajatellaan, että ryhmä äänestäisi, mutta näissähän ilmeisesti ei ole juurikaan ryhmäkuria näissä äänestyksissä, mutta mikä teidän panoksenne olisi tähän keskusteluun noin ryhmänä? Kumpi voittaisi, kumpi puoli?
Riippuu hirveän paljon siitä, että mistä kysymys on, mutta federalisaatiosta yleensä. Mä luulen, että se on aika lailla 50-50 tällä hetkellä, koska meillä on saksalaiset, sitten meillä on kaksi delegaatiota Portugalista, toinen on pro ja toinen against, ja samaten Kreikasta meillä on kaksi delegaatiota, toiset on puolesta, toiset on vastaan. Et mä luulen, että se on aika 50-50 tällä hetkellä.
Saksulla on omaa mielipidettä.
Mä itse olen liittovaltiokehitystä vastaan, mutta siis täytyy sanoa se, että me ollaan menossa sitä kohti nopeasti ja se olisi tyhmää väittää, että tämän kehityksen pystyy pysäyttämään.
Onko se näin ihan oikein?
On se, on se. Siis mä en tiedä, onko Suomessa ollenkaan ollut mediassa nyt esillä. Komissio julkaisi viime viikolla.
Blueprintin.
Joo. Ja se on aika shokeraavaa luettavaa. Se on 52 sivua paperia, eli siis kiteytetysti se, mikä siinä on kaikkein shokeeraavin asia mun mielestä on se, että siinä viedään perustuslakiin tämä, mitä troikka esimerkiksi on Portugalissa, Kreikassa tehnyt nämä leikkaukset. Se viedään niin kuin EU-perustuslakiin ja se, että nyt se on ollut troikka, joka on tehnyt sitä, mutta että sitten on EU-instituutioilla on valta sanoa jäsenvaltioille, että te teette nämä leikkaukset nyt.
Mutta eikö tästä ole sanottu, että ei tämä näin mene, että tämä on Lissabonin sopimuksen vastaista, tämä vaatui perussopimusmuutoksen, se on vuosien juttu. Että tämä on vain tämmöistä näytösluontoista uhittelua.
EU-observerissa oli Barroson lausunto asiasta, ja hän sanoi, että tähän vaaditaan kaksi perustuslakimuutosta. Mutta tietenkin se on sitten se, että on jäsenmaat, niin kuin Irlanti ja Tanska, jotka joutuu aina tekemään kansanäänestyksen silloin, kun perustuslakia muutetaan. Eli sen takia tässä varmaan yritetään mennä taas, niin kuin on menty ennenkin, mahdollisimman vähäisillä. Sanotaan, että ne on teknisiä muutoksia niin, että siitä ei tulisi kansanäänestystä, koska se lopputulos tiedetään jo etukäteen, niin kuin oli Hollannissa, Irlannissa. Äänestetään uudestaan niin kauan, että saadaan se haluttu tulos. Ja niin, siis varmaan tässä mennään nyt sillä tavalla, että tehdään teknisiä muutoksia kunnes pikkuhiljaa. Mutta Euroopan parlamentin kanta tähän mun mielestä on kanssa huvittava siinä mielessä, että parlamentti keskittyy tällä hetkellä pitkälti vain oman valtansa korostamiseen. Eli esimerkiksi tämän tulevan huippukokouksen päätöslauselmat, ne ennakolta julkituodut päätöslauselmat, parlamentin kanta niihin oli vain se, että parlamenttia ei mainita näissä päätöslauselmissa tarpeeksi vahvasti. Eli se oli niin suurin ongelma heille. Ja täällä keskustellaan nyt esimerkiksi, parlamenttiin ollaan perustamassa uusi alavaliokunta, just tämän talous- ja rahaliiton tai sitä valvomaan. Ja nyt esimerkiksi viime viikolla keskustelu oli siitä, että tuleeko siihen valiokuntaan jäseniä ainoastaan niin kuin eurojäsenmaista. Ja tämä olisi aika kummallista, jos Euroopan parlamentissa olisi eriarvoisia jäseniä. Eli toiset jäsenet, jotka on euromaan jäseniä, saisi olla valiokunnan jäseniä, ja toiset ei. Et mä en tiedä, minkälaisia sääntömuutoksia tämä vaatisi, ja kuinka täysistunto voisi äänestää asiasta. Olisiko sitten niin, että ne jäsenet, joilla ei ole euroa, ei saisi osallistua täysistuntoäänestykseen. Se olisi mun mielestä täysin kaikkien sääntöjen vastaista.
Mitä se sitten tarkoittaa, että minkä takia, eikö tämä ihan itsestään selvää, että parlamentti kannattaa federalisaatiota, koska se lisää parlamentin valtaa? Kyllä. Että voisi kuvitella, että ei sillä paljon sanomista, jos komissio tämmöistä ehdottaa, että sitten on keskustelu tosiaan vaan siitä, että kuinka se valta jaetaan. Onko se näin? Vaan keskustellaan, että kuinka se valta jaetaan niin kuin komission ja parlamentin välillä. Että jos federalisaatio lisääntyy, niin sehän absoluuttisesti sitä nyt jotakin roposia varmaan kilahtaa parlamentille. Että onko parlamentti nyt kärkkäämässä vaan tätä lisävaltaa?
Joo, parlamentti on sitä mieltä vaan, että parlamenttihan nyt täysvaltainen lainsäätäjä yhtä vahva kuin neuvosto. Joo. Ja parlamentti sanoo, että koska parlamentti on ainoa demokraattisesti valittu instituutio, että tämä on demokratiavajeen poistamista, että parlamentin valtaa lisätään. Ja
federalisaatio sitten lisääntyy.
Kyllä, näin.
No mitä teidän ryhmässä keskustellaan näistä asioista? No, miten se menee se argumentaatio, sanotaan, että vasemmistopuolella? Ne, jotka kannattaa federalisaation lisäämistä, niin elääkö heissä semmoinen toivo, että saataisiin tämmöinen, Heikki Patomäki sanoi jossakin vaiheessa, tämmöinen sosiaalidemokraattinen EU?
Joo, no tämähän tietenkin heidän argumentinsa on, ja että sitä kautta pystytään vaikuttamaan asioihin. Sitten on, meillä on ryhmässä se puoli, jotka sanoo, että se olisi jäsenmaiden asia.
Mitä sä ajattelet, että mitä Suomelle tapahtuisi, mitä meidän sosiaaliturvalle tapahtuisi, mitä meidän systeemeille tapahtuisi, jos se federalisaatio lisääntyisi ihan näin oikeisto-vasemmistoakselilla ajatellen, ketkä siitä kärsisi, ketkä siitä nauttisi?
Jos ajatellaan, että tässä komission blueprintissään oli yksi ehdotus, että perustetaan sellainen rahasto, EU-rahasto, johon tulee tämä omat varat, eli EU rupeaa kantamaan veroja, ja sitten perustetaan rahasto, josta sitten maksetaan niille valtioille, jotka on heikossa taloudellisessa tilanteessa. Ja nyt mä en ota kantaa ollenkaan siihen, että siis,
onko se oikein
vai väärin, mutta et Suomihan on nettomaksaja, ja tämähän tulee tarkoittamaan sitä, että Suomi maksaa enemmän. Ja ihan henkilökohtaisesti olen niin kuin solidaarinen ja sitä mieltä, että heikompia täytyy auttaa, mutta et siis Suomen näkökulmasta se tulee tarkoittamaan sitä, että Suomi maksaa enemmän.
Ja sä et silloin kannata sitä heikompaa. Haluaisit auttaa enemmän Suomen heikompia?
No, tämä on vähän kinkkinen kysymys. Totta kai, siis jos ajatellaan, että mikä tilanne on Kreikassa tällä hetkellä esimerkiksi. Jos ajatellaan, että siellä ihmisillä tällä hetkellä ei kerta kaikkiaan ole varaa enää ostaa lääkkeitä. Niille ei ole varaa maksaa vuokraa eikä lämmitystä. Mulla on kollega, joka kertoo, että hänen äitinsä tässä kuussa joutui valitsemaan verenpainelääkkeiden ja osteoporoosilääkkeiden välillä, koska hänellä ei ollut varaa ostaa molempia.
Eikö kollega auttanut? Eikö aika hyvät palkat?
No kollega varmaan auttoi, mutta siis se, että, ja hänellä oli mahdollisuus auttaa, mutta siis se, että jos ihmiset joutuu miettimään, että tässä kuussa en osta verenpainelääkkeitä, ostan ne ensi kuussa. Ja todella se, että ihmiset ei pysty enää maksamaan lämmitystä, ei ruokaa. Ja siis on monta taloutta Kreikassa esimerkiksi, joissa kun molemmat on työttömiä ja sitten on monta lasta, niin siis ihmiset tekee henkilökohtainen vararikko. Ja siis, mä en tiedä kuinka pitkälle tätä voidaan viedä niin, että siellä ei todellinen kansannousu ala. Koska eihän ihmiset, jos ei ole varaa perusasioihin.
Apulaispääsihteeri Sanna Lepola, EU:n vasemmistoryhmästä. Mm. Miten te vasemmistona, miten te suhtaudutte tähän asiaan? Mikä se teidän lääkkeenne on tälle?
No siis Kreikan kohdalla, siis Kreikassahan olisi pitänyt lähteä siitä, että velkoja annetaan anteeksi. Eihän siis, jos ajatellaan sitä, että siis, korko, tai siis se määrä, mitä ne maksaa velkojen korkoja, se kumuloituu koko ajan niin hirveällä vauhdilla, että on tästä varmaan paljon laskelmia, että kuinka monta vuotta ja minkälainen talouskasvu pitäisi olla, että näitä velkoja pystyttäisiin koskaan maksamaan. Että eihän ne siitä pääse ulos, ja sitten kun kaikki otetaan niin kuin heikoimmilta, niin. Ja heikoimmat ihmiset joutuu siitä maksamaan. Se on niin nurinkurista, jos ajatellaan, että kreikkalaiset laivanvarustajat ei vieläkään maksa penniäkään veroja.
Miten EU pitäisi tässä toimia? Pitäisikö EU mennä sinne sanomaan, että federalisaation hengessä, että me ei anneta teille rahaa, jos tämä raha mene sinne köyhille, vaan tämä menee johonkin muuhun?
No, mä en tiedä, voiko sitä mennä sanomaan niin, että me annetaan rahaa vaan köyhille, koska
niin, siis se menee niin kuin EU:n hätäapuna.
Niin, ja siis, että jos ajatellaan, että kun pitäisi luoda työpaikkoja, että totta kai raha pitää mennä siis työpaikkojen luomiseen, ja jollain tavalla talouskasvu täytyy saada niin kuin siellä. Mä kävin Ateenassa maaliskuussa, ja se oli todella niin kuin, että kauppa toisensa jälkeen oli suljettu.
Miten se sitten ajattelet, että jos on tämmöisiä kilpailevia talouspolitiikoita täällä EU:n sisällä, niin mikä se teidän vasemmiston talouspoliittinen malli olisi? Teillä on varmaan oma, jota te ajatte parlamentissa.
No siis elvytys, työpaikkojen luominen, sehän se
on. Onko sitä, että pitäisi ottaa lisää velkaa vai pitäisikö EKP painaa rahaa?
En mä tiedä, se velanottokaan millä riippuu tietenkin ehdoista, mutta
Mitä teidän ryhmänne on mieltä tästä tilanteesta, että Ranskan ja Saksan pankithan olivat Kreikan suuria velkoja, nyt ne velat on saatu siirrettyä niin kuin EU:n kontolle, ja nyt voi olla, että Kreikalle annetaan velat anteeksi. Miten sä pidät tämän asian moraalista, että tätä pelattiin tätä aikaa näin kauan?
No, eiköhän se ole aika turha kysymys sinänsä, että jos niin kuin pankkeja, saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja pelastetaan, ja sillä, että niin, et, meidän ryhmän, no tämä ja varmaan moni muukin ryhmä on täysin yksimielinen ollut siitä, mutta varsinkin meidän ryhmät, ei tällaista voi tapahtua, eikä saa tapahtua, eikä tätä tule hyväksyä.
Eli siis mitä ei saa tapahtua?
Että ihmiset maksaa pankkien mokia.
Niin, että ne siirrettiin ne velat nyt ihmisille, ja nyt sitten annetaan velat anteeksi.
No, se on eri asia taas sitten, että annetaanko ne nyt anteeksi, mutta siis se, että alun perin niin kuin lähtökohta oli väärä.
Mutta olisi pitänyt vaan uudelleen järjestellä ne velat sen mielestä. No entä sitten, mitä sä oot mieltä tästä yleensä tästä EU-sta, että keiden kansanryhmien etuja tämä tällä hetkellä ajaa tällä talouspolitiikalla ja keiden ei, keiden se on ajanut? Onko se tapahtunut muutoksia? Kuka tässä nyt on saamassa ja kuka häviämässä?
No kyllähän tämä pitkälti menee isojen yritysten.
Meneekö?
Menee.
Sanotko joku esimerkki, miten?
No, jos ajatellaan tämmöisiä tapauksia, pari vuotta sitten oli näitä Viking Line esimerkiksi tapaus, ja sitten oli Vaxholm taisi olla, jossa eurooppalainen tuomioistuin tulkitsi lakia sillä tavalla, että esimerkiksi työehtosopimuksia ei tarvinnut noudattaa hyväksyä, vaan että kaikki on tämän vapaan liikkuvuuden ja niin kuin, että se asetetaan etusijalle. Eli esimerkiksi AY-liikkeeltä viedään pohjaa pois tämmöisellä.
Onko se sun mielestä systemaattista, että EU tavallaan taistelee AY-liikettä vastaan tällä hetkellä?
No en mä tiedä, taisteleeko EU sinänsä AY-liikettä vastaan, mutta että yritysten puolesta. Ja kyllähän se on suuri pääoma, mikä pitkälti määrää tässä. Poliittinen tilanne on esimerkiksi, no jos ajatellaan Euroopan parlamentissa, jossa PPE-puolue on melkein 300 jäsentä. Ja heillä yhdessä liberaaliryhmän kanssa niin on ylivoima.
Eli heillä on oikeisto enemmistö.
Kyllä.
Oletko sä nähnyt sen köyhien ihmisten aseman heikkenemisen sinä aikana, kun sä oot itse ollut tässä EU:ssa aktiivisesti mukana? Meillä Brysselin koneen kuuntelijat on hyvin huolissaan tästä, että tämä työvoiman vapaa liikkuvuus, niin tästä on tullut tämmöistä jotenkin työvoiman vapaata liikkuteltavuutta. Tämä ei ole niin kuin työntekijän kannalta hyvä juttu.
Onhan se, että näissä lähetettyjen työntekijöiden, sitä Bolkenstein-direktiiviä ja kaikki, että jos tulee
muualta.
Puolasta joku pienemmällä palkalla tekemään Suomeen töitä, niin hän voi tulla.
Mitä tämän lorun loppu on sun mielestä?
Sen kun tietäisi.
No pelkäät sä, että tulee kahinoita?
Kahinoita millä tasolla?
Siten, niin kun... että ihmiset suuttuu. Että jos ne alkaa olla toivottomia, no, tarttuu pyssyihin.
No mä en tiedä, tarttuuko pyssyihin, mutta onhan tästä nyt niin kuin mun mielestä hyvä osoitus, niin oikeistoradikalismin nousu sitten, nationalismin nousu. Esimerkiksi Kreikan viime vaaleissa, missä tämä kultainen, joka sai ihan räjähdysmäisen voiton pelkästään, ja siis hyvin rasistisella profiililla, koska ihmiset siellä alkaa olla niin kurjissa oloissa, että no se nyt on sitten sama joka puolella, että sitten kun menee tarpeeksi huonosti, niin ajatellaan, että no ei ainakaan ketään muuta tässä hyysätä enää. Että...
No entä sitten vasemmisto? Sataako tämä vasemmiston laariin? Näkyykö se?
No valitettavasti se ei ole satanut kauheasti vasemmisto. No Kreikassa kyllä, mutta että jos ajatellaan Suomessa, niin kyllä me tiedetään kaikki, kenen laariin pinnat on satanut.
Mistä tämä johtuu?
No jos mä tietäisin sen, niin varmasti... sitä käytettäisiin, mutta siis en mä tiedä, mistä se johtuu, että kaikkialla Euroopassa oikeistoradikalismi on nousussa.
No, jos sä oot sitä mieltä, että tässä siirrytään koko ajan kohti oikeistolaisuutta ja työläisten oikeuksia poljetaan, niin sitten mitä nyt on tapahtunut viime aikoina semmoisia, mitkä on ollut susta ikäviä äänestystuloksia? Ja onko ollut voittoja?
No voittoja on ollut aika vähän. Siis tällä hetkellähän nyt väännetään esimerkiksi näistä talouspaketeista, joo, pankkiunionista ja näistä, mutta me ollaan siis oltu systemaattisesti six-packia, two-packia ja kaikkea tätä vastaan. Että nämä nyt on niitä tärkeimpiä asioita, mutta näissä on, kun kaksi isoa ryhmää on niiden takana, niin sehän on sitten lopputulos.
Onko teillä ollut keskusteluyhteys? Mitä te olette ehdottanut näiden tilalle? Näin six-packin ja two-packin. Oletteko te ehtineet kehittää oman talousteorianne ja huudella sieltä välistä, että eikö tehdäänkin näin?
No täytyy sanoa, että ei meillä hirveän hyvää talousteoria tähän ole, että eikä niin.
Ei. Apulaispääsihteeri Sanna Lepola, EUn vasemmistoryhmä. Mutta jos palataan tähän sun varsinaiseen työhön, niin miten sä teet? Kun me olemme olleet nyt, kun tässä on ollut tämä täysistunto, niin täällä on ollut tämmöisiä ryhmien pressikahvitilaisuuksia. Sitten kun katsoo niitä ryhmiä, niin ne on ollut hyvin hajanaisia, että millään niin kuin voi kuvitella, että miten tämä ryhmä voi muodostaa juurikaan mitään mielipidettä mistään. Onko tämä ihan yleinen ongelma näissä ryhmissä?
Kyllä se varmaan on, ja sitten on monta asiaa, jotka on hyvin liitoksissa sitten kansalliseen politiikkaan, ja niin kuin varmaan ymmärrät, niin suomalaisen positio johonkin kysymykseen on hyvin erilainen kuin kreikkalaisen, mutta että isoissa ryhmissä varsinkin ryhmäkuri on aika tiukka. Ja heillä täytyy olla kyllä painavat syyt sitten äänestää ryhmän kannanvastaisesti. Meillä ei ole ryhmäkuria, meillä on suositukset, mutta jokainen on sitten vapaa äänestämään oman tuntonsa mukaisesti.
Totteleeko näin? Mitä sitten tapahtuu, jos joku ei tottele ryhmäkuria? Viedäkö sieltä valiokuntapaikkoja?
No ei valiokuntapaikkaa voida viedä, mutta sanotaan, että kyllä siitä sitten tietyllä tavalla rangaistaan. Voi olla, että saa vähän vähemmän raportteja kirjoitettavaksi tai vähemmän puheaikaa. Tai... Nämä on niitä asioita, joita täällä niin kuin puheaika on hyvin rajattu, mitä MEPit saa käyttää. ja siitä käydään kovaa tappelua.
No entäs sitten, jos ajatellaan, että sullakin on tämmöinen ryhmä hoidettavana, niin kuinka paljon esimerkiksi vasemmiston edustajia tulee eri maista, että mitkä maat teillä on eniten edustettuna?
Meillä on kaksi delegaatiota Portugalista, kaksi delegaatiota Kreikasta, kaksi Irlannista.
Eli kuuluu kuitenkin tähän samaan, joo.
Joo, mutta saksalaisethan meillä suurin ryhmä on ja sitten ranskalaiset.
Entäs tähän kansakuntaansa nähden, niin ketkä on vasemmistohenkisempiä EU:ssa?
No, tässä mennään sitten vasemmiston määritelmän rajoille, mutta okei.
Okay. No, teidän ryhmäläishenkisempiä ehkä sitten niin.
Ryhmäläishenkisempiä, tämä on hyvä kysymys. Meillähän on Kreikasta kommunistinen puolue ja Portugalista kommunistinen puolue, että näähän on niin ääripuolueita sitten, että sanotaanko, että suomalaisen kannat joskus kreikkalaisen kommunistin kanssa on hyvin kaukana toisistaan.
Miten se menee?
Sanotaanko, että jos kreikkalaiset kommunistit on vieläkin sitä mieltä, että vallankumous on kulman takana. Kun mä tulin parlamenttiin 99 ja seurasin silloin teollisuusvaliokuntaa ja meidän ryhmästä oli teollisuusvaliokunnassa kreikkalainen kommunisti, joka pyysi puheenvuoroa. Keskustelu, jota käytiin, oli naisten ja miesten tasa-arvossa niin kuin teollisuuden työpaikoista. Ja tämä mies pyysi puheenvuoroa ja sanoi, että puheenjohtaja, niin kauan kuin elämme kapitalistisessa yhteiskunnassa, tämä keskustelu on turha. Että tasa-arvosta voidaan puhua vasta sen jälkeen, kun yhteiskunnan luokkarakenteita on muutettu. Eli jos hänen mielestä naisten ja miesten tasa-arvosta ei voi kapitalistisessa yhteiskunnassa puhua, koska ei ole tasa-arvoa, niin kyllähän se suomalaisen korvaan särähtää aika paljon.
No miten kreikkalaiset kommunistit nyt sanovat tästä tilanteesta?
Tietenkin kaikki on kapitalismin syytä. Eihän heilläkään siihen vastausta ole. Niin kuin sanoin, että meillä on Kreikasta kaksi puoluetta. Toinen on Syriza, jota suomalaisessa mediassa usein kuvaillaan äärivasemmistolaiseksi. He on hyvin moderaatteja verrattuna kommunistiseen puolueeseen. Kommunistisen puolueen lähtökohta siellä esimerkiksi on se, että he ei tee Syrizan kanssa yhteistyötä, koska heidän näkökulmat on niin kaukana toisistaan, ja koska heidän mielestään niin ainoastaan yhteiskunnan luokkarakenteita muuttamalla päästään mihinkään eteenpäin. Heidän lähtökohta on aina se.
Mutta onko olemassa maolaisia tai onko olemassa trotskilaisia?
Joo, no mä en itse ole niin tarkasti erikoistunut näihin. Joo, mutta että kyllä se on nämä kaksi Portugalin ja Kreikan kommunistiset puolueet, jotka meillä on, niin on kaikista tiukkalinjaisempia.
Tällä hetkellä, kun on ollut tämä talouskriisi, niin miten se on heijastunut siihen aatteeseen sitten? Tai ylipäänsä teidän aatteeseen, mutta ennen kaikkea tietysti näihin äärivasemmiston aatteisiin.
En mä tiedä, onko se muuttanut niiden asennetta yhtään miksikään. Sehän en saisi varmaan edes sanoa, mutta et kun joskus tuntuu, että ne elää vieläkin ajassa, joka oli 50 vuotta sitten, että asiat, jotka silloin ehkä sopii maailmankuvaan paremmin, niin ei ole muuttunut.
Entä sitten, kun esimerkiksi Suomessa kuitenkin ja maailmalla muutenkin on tämmöinen uusi keynesiläinen talousajattelu, se on kehittynyt ja se on jäsentynyt erilaisiin koulukuntiin, ja se tuntuu, että siellä on kaikenlaista kiinnostavaa, niin näkyykö se teidän puolueessanne, että teillä olisi tämmöisiä talousteoreetikkoja, jotka tulisi teille sanomaan, että me ollaan sitä mieltä, että voitaisiin nyt ruveta porukalla ajamaan vaikka, että EKP:tä hallittaisi demokraattisemmin ja ei pelättäisi inflaatiota, vaan elvytettäisiin. Ja
niin, että onko joku tullut meille sanomaan?
Niin.
Näin ei ole.
Eikä.
Ei.
Eikä teidän sisälläkään, niin näitä ei kaiveta näitä vanhoja talousoppeja esille ja ruveta miettimään.
Ei, siis kun sehän on ongelma, että parlamentin työtahti jo on niin hirveän kova, että se, että ryhmäkokouksissa saadaan keskusteltua täysistunnon agendalla olevat asiat, on jo niin kuin hyvin, siis keskustelut joudutaan käymään 30 minuutin keskusteluina asiasta, jossa on fakta toisensa
meillä
jälkeen.
Meillä ei ole saunajutia eikä mitään.
Ei ole, että niin kuin paljon kaivattaisiin sellaista aikaa
ajatella
ja käydä keskusteluja, mutta että se, että ihmiset tulee, meillä on 17 delegaatiota 13 maasta, ihmiset matkustaa koko ajan, ryhmäviikkoja.
No,
yksi kuukaudessa.
Mikä semmoinen ryhmäviikko?
No siis parlamentin kalenteri jakautuu 4 erilaiseen viikkoon. Meillä on valiokuntaviikko, eli valiokunnat tekee lainsäädäntö, valmistelee lainsäädäntötyön. Sitten meillä on ryhmäkokousviikkoja, eli missä ryhmät kokoontuu ja käy läpi täysistunnon agendan. Ja sitten sen jälkeen on täysistuntoviikko, eli nyt niin kuin tämä. Ja sitten, no sitten on mini-istuntoviikkoja, jotka, on, no, jotka nyt on sattuneen syyn takia täysistuntosali Brysselissä katto romahti tai katon kannatuspalkit eivät pidä, niin ne on peruttu. Mutta se oli sellainen viikko, milloin käytiin asioita, mitä ehkä ei ehditty laittaa Strasbourgin agendalle. Tai no, siis samanlainen pieni täysistunto Brysselissä.
Mutta teillä ei sitten ole tavallaan aikaa siihen ajatteluun. Koska se ajattelu tehdään?
No sitä kaikki varmaan tekee tykönään sitten, mutta että hyvin harvoin on aikaa käydä kunnollisia debatteja, ja ne debatit, mitä käydään, niin käydään sitten tämmöisistä ajankohtaisista aiheista eikä suurista aatteista.
Paljonko te teette sosiaalidemokraattien kanssa yhteistyötä?
No se riippuu asiasta. Hyvin usein on tämmöinen keskustavasemmisto yhteistyö monissa äänestyksissä, siis sillä tavalla, että sosiaalidemokraatit, me vihreät ja liberaalit osaltaan sitten. Että liberaalit on usein tässä se vaan kieli, että riippuu siitä, että äänestääkö he enemmän tämän vasemmiston kanssa vai oikeiston kanssa.
Niin kumman kanssa ne äänestää enemmän?
Se riippuu asiasta.
Mutta suunnilleen?
No siis talousasioissa hyvin paljon oikeiston kanssa, jos on kysymys ihmisoikeuksista, tämmöisistä asioista ehkä enemmän sitten tämän vasemmiston kanssa. Se riippuu hirveästi asiasta.
Eli se on toisella lailla kuin meillä Suomessa, jossa on niin vasemmisto ja sitten muut on oikeistoa, niin täällä on niin kuin oikeisto ja muut on sitten jonkunnäköistä ei-oikeistoa, vai? Mm.
No hyvin pitkälle joo.
Jos sä pääsisit muuttamaan tätä europarlamentin toimintaa tehokkaammaksi, niin mitä sä tekisit?
No en mä tiedä, onko täällä nyt semmoista turhaa. Siis tämä Strasbourgin reissaaminen niin on tavattoman turhaa.
Siis, mahtaako teille mitään? Luuletko?
Ei mahda mitään, koska sehän vaatii kaikkien jäsenmaiden yksimielisen suostumuksen, ja eihän Ranska tule ikinä suostumaan
Ranska, siihen. Jos vaikka se saisi jonkun vaihtarin, niin sehän on puhuttu, että jos se vaikka saisi sitten huippukokouksen, niin se saisi semmoista hienompaa näkyvyyttä.
No mä en kyllä näe, että se ikinä muuttuisi. Siis jos sä nyt näet, täällä tänne tulee noin 10 000 ihmistä viikoksi tähän kaupunkiin. Jokainen hotelli on täynnä, jokainen ravintola on täynnä, taksit on täynnä. Mun mielestä hauskaa on se, että ravintoloilla on eri hinnastot tälle viikolle kuin mitä niillä on muulloin.
Joo, hotelleillakin varmaan.
Hotelleilla myöskin. Miksi ei? Mä yksi aamu kysyin hotellista, niin kun maksoin laskun, ja sanoin, että kun te nostatte hintoja melkein joka kuukausi, ja se mies hymyili ja niin, ja aina ollaan täynnä. Koska siis täällä ei ole tarpeeksi, ihmiset joutuu olemaan Saksan puolella hotelleissa. Ja
sitä ei voi kiertää niin, että esimerkiksi täysistunto käytäisi sähköisesti.
Mitenkä ihmiset äänestäisi sähköisesti?
No jotenkin äänestäähän osin valtiollisissa vaaleissakin joissakin.
No joo, ehkä se jossain vaiheessa tulevaisuutta. Nyt just sen takia, kun se täysistuntosali Brysselissä ei toimi, niin mietittiin hetken, että voitaisiko järjestää täysistuntoja kahdessa eri salissa samanaikaisesti. Mutta tultiin siihen tulokseen, että kun suuri osa äänestyksistä on kuitenkin kättä nostamalla äänestyksiä, että on vähän vaikea puhemiehen nähdä kahteen saliin sitten yhtä aikaa. Että
Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentin valtaa lisättiin, mutta ilmeisesti myös puhemiehen persoonasta riippuu se, kuinka suuri vaikutusvalta parlamentilla on. Ja nykyinen puhemies Martin Schulz on hyvin aktiivisen ihmisen maineessa. Apulaispääsihteeri Sanna Lepola europarlamentin vasemmistoryhmästä.
Siis Martin Schulz on persoonana hyvin, hyvin vahva ja omalaatuinen persoona. Hän on hyvin vahva ihminen, joka haluaa olla suuri johtaja. Ja hyvin, siis sanotaanko, että edellinen parlamentin puhemies oli enemmän diplomaattityylinen ihminen, joka oli enemmän seremoniamestari.
Mutta eikö hän ollut solidaarisuusliikkeen perustajajäseni, että eihän nyt ihan seremoniallinen voi olla?
No kyllähän täällä aika pitkälle oli. että se, kuinka Martin Schulz,
joka on siis demari
joo, entinen demariryhmän puheenjohtaja
ja
täällä.
Tämä edellinen oli?
Buzek niin, oli PPS:stä. Niin, eli Schulz haluaa jäädä historiaan suurena johtajana. Ja mä pidän hänen tavastaan toimia. Hän sanoo mielipiteensä hyvin vahvasti. Mä olin jo sitä mieltä, että kun tässä puhuin budjetista, että koska parlamentin ja neuvostonhan täytyy päästä yksimielisyyteen budjetista. Ja neuvosto halusi leikata budjettia hyvin paljon ja parlamentti oli täysin sitä vastaan. Ja Martin Schulz sanoi, että nyt tällä kertaa ei anneta periksi. Parlamentti sanoi joka vuosi, että periksi ei anneta. Mennään sovitteluun ja sitten viime hetkellä sanotaan, että no, me saatiin sinne mukaan sentään tämä ja tämä ja annetaan periksi. Mä itse veikkasin jo, että tällä kertaa Schulz on niin vahva ihminen, että hän ei anna periksi. Mutta sitten nyt annetaan periksi, sanotaan, että se, että sopimusta ei saataisi aikaan, maksaisi liikaa.
Entäs komission rooli, onko se vahvistunut? Onko se vahvistunut, koska tuntuu siltä, että komissio niin kuin aika itse varmasti antaa kaikenlaisia taloudellisia ideoita?
Kyllä, komission roolihan on vahva, ja siis sanotaanko, että jos tämmöinen komission blueprint menisi läpi, niin sehän tekisi komission roolista vielä vahvemman. Jos ajatellaan nyt, että nyt jo on ollut tämä, mikä se on suomeksi, tämä eurooppalainen ohjausmekanismi,
niin,
jossa annetaan niin kuin komissiolle valta kommentoida jäsenmaiden budjetteja. Ja varmaan olisi heidän mielestä ideaali luoda sellainen eurooppalainen valtionvarainministeri. Vähän niin kuin sille tontille, missä Olli Rehnistä hän tehtiin komission varapuheenjohtaja sitten, ja hänelle annettiin aika suuret valtuudet. Ja mä en tiedä, noteerattiinko sitäkään Suomessa ihan tarvittavan paljon.
Mikä siinä olisi pitänyt susta noteerata ja minkä takia?
No sen takia, että siis tämähän oli hirvittävän suuri asia koko tämä uudistus, just tämä, että komissiolle, joka tällä hetkellä olisi sitten niin kuin Olli Rehn, jolla olisi oikeus kommentoida jäsenvaltioiden budjetteja ja sanoa, että okei, että ei nyt teillä menee huonosti, että teidän budjetti ei ollut hyvä, että tehkää se uusi.
Eihän se saa kommentoida muuta kuin tämä loppusummia.
Niin, mutta siis sekin, onhan se, siis budjettivaltahan on jäsenvaltion yksi niin kuin suvereenin valtion tunnusmerkeistä.
Mutta eikö ajatteeko siitä, kuinka paljon välittää, jos Reino sanoo, että se on huono budjetti, niin eikö sitä voi sanoa, että niin, voi että?
No, voihan sitä sanoa, mutta just jos ajatellaan nyt tätä, mistä mä sanoin, tämä komission blueprint, jossa tehdään sillä tavalla, että ehdollistetaan, että te saatte tämän rahan käyttöön, mutta te käytätte sen tähän.
Mutta näinhän ne on tehnyt koko ajan maataloustukien ja aluerahojen kanssa. Miten sä ylipäänsä suhtaudut EU:hun? Millaisen EU:n sä haluaisit? Sä sanoit, että sä et tykkää federalisaatiosta.
En. Onhan asioita, joissa ihan ilmiselvästi tarvitaan. Esimerkiksi ympäristöasiat on kaikki semmoisia. Eihän ne asiat niin kuin tunne valtioiden rajoja. Saasteiden liikkuminen esimerkiksi ei ole yhtään valtioiden rajoista kiinni. On paljon asioita, joissa yhteistyö on hyvä. Ja
riittäisikö EFTA melkein sitten ja sitten vähän jotakin ympäristösopimusta?
No, kyllä se voisi hyvin riittääkin.
Onko sinä teidän ryhmänkin yleinen tunne? Ei, kun sinähän sanoit, että
ei.
Se jakaantuu.
Ei, se jakaantuu. Meillä on ryhmässä niitä, jotka mielellään lähtisivät EU:sta ulos. Mä en nyt itse olisi henkilökohtaisesti sitä mieltä, että olisi realistista lähteä ulos. Jos tämän nyt on sanonut, niin en mä ole sitä mieltä, että sitä pitää myöskään kiristää tässä. Sitten tulee myös se, että tässä ollaan menossa kaksijakoiseen Eurooppaan vielä EU:n sisällä, että on euromaat ja ne ei-euromaat.
No entäs oikeisto-vasemmisto-akselilla, niin sä sanoit, että teidän ryhmänne koko ajan pienenee, että mitä tässä käy?
No oikeisto-vasemmisto-akselilla mun mielestä se näyttää, että me ollaan menossa kohti tämmöistä amerikkalaista kaksipuolueen mallia hyvin pitkälti. Että jos ajatellaan, että täällä molemmat konservatiivipuolue ja sosiaalidemokraattinen puolue, niin ne on molemmat 300-200 jäsentä. Sitten on liberaaliryhmä, mikä on 80 jäsentä, mutta se tulee pienenemään ensi vaaleissa. Ja sitten on 50 jäsenen ryhmiä. Eli se on niin kuin kaksi suurta ja sitten on...
No, minkä maan vasemmisto on nousussa?
No, Kreikassahan tämä Syriza-puolue on kovassa nousussa. Hollannissa samaten, Tanskassa myös tämä Green Left Alliance.
Mutta onko näissä, joissa nämä on nousussa, niin onko nämä EU-kriittisiä?
On. Ja se ehkä on yksi syy siinä.
Esko Seppänen, hän oli semmoinen meppinen ja on edelleenkin tietenkin hyvin EU-kriittinen.
Kyllä. Ja sitä, mitä mä olen sanonut tässä monta kertaa, että mitä Vasemmistoliiton ei pitäisi seuraavissa eurovaaleissa tehdä, tai siis pitäisi tehdä, olisi myös ottaa kriittinen asen. Siis mä en tarkoita nyt, että vastustaa kaikkia, mutta siis sillä, että mun mielestä EUta täytyy voida kritisoida ja tulee kritisoida tietyissä asioissa.
Ja sä kritisoisit... Jos vasemmiston ajat, mikä sun mielestä siis siinä olisi se vasemmistolaisen kritiikki?
Esimerkiksi yksi asia on se, mitä mä sanoin aikaisemmin, että kuinka esimerkiksi Suomessa, jossa ammattiliitot on ollut perustavaa laatua oleva asia, niin EU murentaa tätä.
Miten vasemmisto sitten suhtautuu tähän ja pelkäättekö te täällä sitä, että EU murentaa myös suomalaisen sosiaaliturvan?
Totta kai. Ja siis jos ajatellaan, että mihin ollaan menossa näiden taloussopimusten kanssa, niin jos ajatellaan se, tai siis Suomihan joutuu pienentääkseen valtion velkaa, tai että valtion velan määrä ei nouse, me joudutaan tekemään leikkauksia. Ja mistä sitä leikataan? Eläkeikää nostetaan, sosiaaliturvaa leikataan.
Kauanko sä oot asunut Brysselissä? Mä asut siellä Brysselissä.
Asun Brysselissä vuodesta 1999, eli 13 vuotta.
Voisitko periaatteessa, jos EU hajoaisi, niin muuttaa takaisin Suomeen?
Periaatteessa joo, mutta siis mun lapset ei ole koskaan asuneet missään muualla kuin Belgiassa. Tai mun tytär oli 6 kuukautta, kun me muutettiin Brysseliin, ja poika on syntynyt siellä, ja mun mies ei ole suomalainen.
Näetkö tämän tämmöisen ongelmana, missä sanotaan, että EU-eliitti, EU-virkamiehet, EU-työntekijät, joita säkin taas ehkä jollakin tavalla olet, mihinkään ryhmään sä nyt kuulut näistä. Näetkö on töissä EU:ssa, niin ei ne halua EU-kriittisyyttä, eikä, koska niin omat hommat menisivät, niin elämä menisi sekaisin, jos EU hajoaisi.
No ei EU hajoa. Ja se on mun mielestä turha, tai siis hölmöä sanoa, että jotain ei voi kritisoida sen takia. Kyllä mun mielestä täytyy kritisoida ja voi kritisoida. Ja niin kuin mä sanoin, että onhan hyviä asioita, mutta on paljon huonoja asioita. Jos ei voisi kritisoida, niin sehän tarkoittaisi, että me elät tässä optimaalisessa maailmassa ja kaikki olisi hyvin.
Mutta sä et usko sitten siihen, toisaalta toi Heikki Taimio palkansaajien tutkimuslaitoksesta, että EU:n hajoaminen on sitä kautta edessä, tai ainakin jonkunnäköinen mureneminen, että toimijakseen se vaatii syvempää integraatiota, ja siihen jäsenmaat ei suostu.
Mä olen aivan eri mieltä. Kyllä jäsenmaat suostuu. Siis me ollaan menossa kovaa vauhtia kohti syvempää integraatiota. Se on ihan väistämätöntä. Mä en usko, että sä löydät täältä ketään, joka voisi argumentoida toisin. Siis kyllä se on ihan fakta.
Onko?
On. Siis se on fakta. Eihän sille mitään voi.
Miten seuraavat europarlamenttivaalit? Luuletko, että saatte ehdokkaita?
Ehdokkaita läpi? No, kyllä mä uskon ja toivon ja olen positiivinen tämän asian suhteen, mutta että ongelmahan on ollut, mikä vasemmiston ongelma ennenkin on ollut eurovaaleissa, on se, että äänestäjät ei ole kauhean motivoituneita lähtemään äänestämään. Että jos ajatellaan sitä, että vasemmistoliiton kannatusprosentti on 8 tietämillä, ja ruotsalaisen kansanpuolueen kannatusprosentti on vajaa 5, ja ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokas on täällä, kun taas meidän ei. Se osoittaa sen, että RKP:n äänestäjät on hyvin aktiivisesti liikkeellä vaalipäivänä, kun taas vasemmistoliiton kannattajat usein ehkä ajattelee, että protesti on jättää äänestämättä.
Mutta mitä asioita te ajatte, joita demarit ei aja? Missä se teidän ero menee?
Se on hyvä kysymys. Demarit ei kauheasti ainakaan kritisoi EU:ta, mitä mun mielestä on meidän yksi tehtävä, ja sitä EU:n kritisoimista mun mielestä ei saa jättää ainoastaan perussuomalaisille.
Niin, että olette vaihtoehto EU-kritiikissä?
Täytyy olla vaihtoehto siinäkin.
No eikö sitten näe sitä niin kuin jotkut sanoo, että se on semmoinen umpisolmu se Suomen poliittinen elämä, että jos haluaa vaikuttaa, niin näitä asioita kannattaa ajaa EU:n kautta. Että Suomen eduskunnassa siellä on selvät linnoitukset ja selvät valmiit argumentit, siellä ei mikään inaha, vaikka päällä seisosi, että EU:n kautta löydetään semmoinen tapa aukoon niitä solmuja, uutta reittiä päästä näihin ongelmiin käsiksi, että oikeastaan EU on parempi tähän Suomenkin ongelmien hoitamiseen, se Suomea koskevien ongelmien myös.
EU on parempi Suomen.
Niin.
Miten EU voisi olla parempi hoitamaan Suomen ongelmia?
Niin.
Suomihan on pieni maa, ja mitä enemmän jäsenvaltioita EU:hun tulee, niin sitä vähemmän suomalaisten ääni täällä kuuluu.
Mikäs vasemmiston kanta on tästä maataloudesta ja rakennerahoista? Onko vasemmiston ryhmällä joku oma kanta, miten nämä asiat pitäisi hoitaa? Oletko sitä mieltä, että ne rahat pitää pyöräyttää EU:n kautta vai ei pidä pyöräyttää EU:n kautta, vai pitäisikö se maatalouspolitiikan olla toisenlaista tai aluepolitiikan olla toisenlaista?
No, tämä on taas niitä kysymyksiä, missä meillä on niin monta kantaa ryhmässä, että on se keskeinen kysymys, mutta se, että onko meillä yhtä vastausta siihen, niin ei.
Mikä teillä on enemmistön kanta?
Täytyy sanoa, että tässä mä en kanssa tiedä ihan tarkalleen, että mikä se on, koska niin kuin se riippuu niin paljon maan ja esimerkiksi maatalouden rakenteesta ja sitten.
Mikäs pohjoismainen vasemmisto?
Pohjoismainen vasemmisto nyt yleensäkin on sitä mieltä, että siis EU:n kaikkia maksuja pitäisi vähentää. Ja
ei pitäisi pyöräyttää niin paljon rahaa EU:n kautta?
Ei, vaan että se pitäisi olla niin kuin kansallisvaltioiden oma asia ennemminkin.
Eli te ette kannata, tai siis pohjoismaisen vasemmisto ei kannata EU:n budjetin kasvattamista?
Ei missään nimessä, päinvastoin.
Haluaisitteko, että se pysyisi ennallaan, vaan sitä ihan leikattaisiin?
Siis me ollaan sitä mieltä, että sitä pitäisi leikata.
Kuinka paljon?
No, se on hyvä kysymys, kuinka paljon.
Joo, millaisissa määrissä? Niin mitä te olette? Oletteko sitä mieltä, että maatalous pitäisi hoitaa kansallisesti ja rakennepolitiikka myös?
Hyvin pitkälle.
Parlamentin tilat Strasbourgissa näyttävät ulospäin melko vaikuttavalta linnoitukselta, ja käytäviä tuntuu sisällä riittävän, mutta miten mieltä näistä tiloista on apulaispääsihteeri Sanna Lepola parlamentin vasemmistoryhmästä?
Mä oon varmaan niin tottunut tähän jo, että ei se, mutta mä muistan silloin, kun mä tulin tänne, niin meni varmaan puoli vuotta ennen kuin täällä oppi kulkemaan. Jotkut ihmiset sanoivat, että he kulkevat kartan kanssa.
Mutta miten sä tykkäät näistä kirkkaista väreistä ja kiiltävistä? Tämä on autoritäärinen.
No, mä en pidä tästä yhtään, ja vielä enemmän tuo musta joka paikassa. Mun mielestä tämä on jotenkin hirveän ahdistavaa. Sitten, mä en tiedä, onko sä nähnyt noita meidän toimistoja. Tuolla on tämmöinen tower, pyöreä torni.
Ja jos se Baabelin torni vai?
No, se on vähän jo. Mutta siellä käytävät menee ympyrään, ja sitten jos sä satut istumaan siellä sisäympyrällä, niin että sä näet tämmöistä rakennetta, vaan että mistään ei näy ikkunoista, ei näy ulos mitään, sä näet vaan tämmöistä.
Tämmöistä ritillää, jos on
niin
asia.
Että kun sä istut. Mä yleensä olen täällä aamulla 7.30, joka aamu, ja lähden keskimäärin 10 aikaa illalla pois.
Siis tällaisessa kilon, kun olen täysistunut?
Joo. Ja kun sä oot istunut täällä semmoisen 14 tuntia, niin joskus ulkoilmaan meno tuntuu sitten ihan kummalliselta.
Näin kertoi Sanna Lepola, joka on europarlamentissa QNGL-parlamenttiryhmän apulaispääsihteeri ja vihreän vasemmiston, eli Pohjoismaiden NGL:n vastuuhenkilö, eli toimii siis parlamentin vasemmistoryhmässä. Ja kiitos teille taas hyvistä kommenteista, joita on tullut eri kautta. Ja tervetuloa keskustelemaan etenkin Brysselin koneen blogiin, jossa voi keskustella tästä ohjelmasta tai yleensä EU-aiheista, ja halutessaan tehdä sen myös nimettömänä. Viime viikolla siellä puhuttiin muun muassa siitä, minkä takia Ruotsilla on budjetissa maksualennus ja miten oikeudenmukainen on tämä Suomen nettomaksuosuus. Ja tuo Brysselin koneen blogihan löytyy yle.fi-sivuilta.